Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Real FM στους 97,8 εκτάκτο. Σήμερα θα είμαστε μαζί για 2 ώρες από τις 11 έως τη 1. Πόσο χαίρομαι που ξαφνικά μπαίνει στη συζήτηση στο επίκεντρο αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα μεσαία τάξη. Που αν τους δείτε και τους δύο, ενώ και Τσίπρα και Μητσοτάκη, ο ένας από τη Νέα Δημοκρατία ήταν μια χαρά η μεσαία τάξη επί Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό έχει την σημερινή κατάντια. Απλά ενδιαφέρεται να μην πιέζεται άλλο η μεσαία τάξη. Και από την άλλη, χθες ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, έχει ξαναμιλήσει. Εντάξει, να τα λέμε όλα, αλλά τώρα ξαφνικά το γυρίζει και εκείνος και λέει να δούμε τις ελαφρύνσεις της μεσαίας τάξης. Εντάξει, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μεσαία τάξη προεκλογικά, πάντα το ανακαλύπτουμε. Το θέμα είναι ότι και τα δύο κόμματα έκαναν ό,τι ακριβώς έπρεπε για να γονατίσει εντελώς αυτό που ονομάζουμε, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, μεσαία τάξη. Μην μου αρχίσετε ποιος ορίζεται, πώς χαρακτηρίζεται κάποιος ότι ανήκει στην μεσαία τάξη και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τα γνωστά, όποιος αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτή την τάξη, ίσως μπορεί να καταλάβει τι λέω. Δεν λέω ότι ανήκω σε αυτήν, ίσως ανήκω χαμηλότερα, αλλά σε αυτός της μεσαίας τάξης που λέμε, στους ανθρώπους μεσαίας τάξης, ο Πέλεκης ήταν πάρα πολύ βαρύς όλα αυτά τα χρόνια. Για να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα, γιατί και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κόπτεστε για τη μεσαία τάξη που την ξεσκίσατε. Ο ένας που έλεγε για τη μεσαία τάξη αυτούς που είχαν πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, γιατί πήρε στεγαστικό δάνειο είσαι απατεώνας, εξυπαρχής. Εξυπαρχής δηλαδή, όποιος είχε πάρει στεγαστικό δάνειο στην Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας ήταν απατεώνας. Και οι τωρινοί που τους έχουν σκίσει όλη τη μεσαία τάξη στη φορολογία και στην ίδια πάλι τακτική με τους δανειολήπτες, με αυτούς που αγόρασαν ένα σπίτι, είναι πάλι στην ίδια ρητορική με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, θέλουν να προστατεύσουν τους καλοπληρωτές τέλος πάντων, και οι δύο έχουν ενσκύψει τέλος πάντων στα προβλήματα αυτής της ταλαιπωρημένης τάξης ξαφνικά μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές. Αυτά. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, έως τη μία θα είμαστε μαζί. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γεωργία Ιωαννίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real καινο το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio 3LFM.gr για τα mail σας. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να στείλετε σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να θέσετε στην κουβέντα. Α, Γεωργία, αν ακούσε σε παρακαλώ πάρα πολύ από το κοντρόλ της εκπομπής, Γεωργία Ιωαννίδου, δες τι έγινε και με τον κύριο Γερακαράκο εκεί πέρα, γιατί τι έγινε με το σπότ της αστυνομίας. Τσαντίστηκαν οι συνδικαλιστές, γιατί λέει τους παρουσιάζει τους αστυνομικούς, αυτό το σπότ τέλος πάντων στο Κολοκοτρονίτσι, τους παρουσιάζει ως αγράμματους και γραφικούς. Δάνης μου τη βγαίνει από αριστερά, καλημέρα και από μένα, πολύ σωστή η εισαγωγή σου. Κανένας νορμάλ άνθρωπος δεν μπορεί να διαφωνήσει, άλλωστε αυτοί που έλεγαν ότι εκπροσωπούν τη μεσαία τάξη, αυτοί λέει και την έσχισαν όπως είπες. Υπάρχει όμως πρώτα κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε και είναι κάτω από τη μεσαία τάξη, η εργατική. Καλή εκπομπή, Δάνης Καλίνοβλου. Κάτι άλλο τώρα, επειδή ακούω ότι έρχεται πάλι στη Βουλή το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Το θυμίζω, το είπα και στην πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Είπα ότι θυμάμαι εδώ, σαν τώρα, να μιλάμε με τον κύριο Μηταφίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής που έβγαλε το πόρισμα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, να λέει πριν από περίπου ένα ή ενάμιση χρόνο, δεν θυμάμαι καλά, ότι δεν βλέπω να γίνεται κάτι, γιατί μην ξεχνάτε από πού ζητάμε αυτές τις αποζημιώσεις. Τις ζητάμε από τους δανειστές μας. Και είχε δίκιο. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα από τότε μέχρι σήμερα. Τώρα η κυβέρνηση λέει το εξής. Ότι επί της ουσίας, πριν από 6-7 μήνες τέλος πάντων έχουμε απεμπλακεί από τον έλεγχο αυτόν το σκληρό, το στενό κτλ. Πλέον μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις μόνοι μας ως χώρα. Οπότε ξεμπλοκάρεται η διαδικασία και μπορούν να ενεργοποιηθούν οι αξιώσεις μας. Να κάνουμε όλοι το σταυρό μας, να είναι αλήθεια και να μην αποδειχθεί ότι όλο αυτό γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Γιατί δυστυχώς είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα, μπορούν να αξιωθούν αποζημιώσεις από την πλευρά της Γερμανίας, αλλά το θέμα είναι ότι μένει συνεχώς τα λόγια. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ. Κωνσταντίνε μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου για την τηλεόραση. Τα σχόλια για Καμπουράκι Κασίμη στην εκπομπή των Καμπουράκι Κασίμη. Α, όλα και όλα. Καλώς τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου Σόφη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης μου γράφει: δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μία από τα ίδια. Δεν ξέρω, σου λέω Γιάννη μου, ότι είχα την αίσθηση αυτή από τότε που ο κύριος Μηταφίδης είχε πει ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι, γιατί τέλος πάντων δεν μπορούμε να τα πάρουμε από αυτούς από τους οποίους παίρνουμε, δανειζόμαστε λεφτά. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε σταματήσει να δανειζόμαστε, οπότε θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Ξαναλέω ότι αυτό είναι το επιχείρημα της κυβερνητικής πλευράς. Με μουσική θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με, περίμενε, Green Clear Water Revivals. Τι έκανα λάθος. Α, Greedence, ναι, και λέω Green, τι Green, ναι, σωστό. Και Green άλογα. Greedence Clear Water Revival. Λοιπόν, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε μαζί έως τη μία. Ξεκινήσαμε μία ώρα νωρίτερα. Και έκανα πριν μια εισαγωγή, είπα δύο πράγματα για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ξανάρχεται το θέμα στη Βουλή και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε με τον δόκτωρα Αριστομένη Σιγκελάκη, τον κύριο Σιγκελάκη, τον συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, να δούμε τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Κύριε Σιγκελάκη, καλώς σας καλή σας ημέρα μάλλον. Είναι κακή η σύνδεσή μας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μετακινηθείτε, γιατί φαντάζομαι ότι μιλάμε από κινητό.
Είμαστε στη Βουλή και βγήκαμε από την Ελλάδα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
Ωραία.
Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
Ναι,
τώρα.
Ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα, κύριε Σιγκελάκη.
Ωραία, βγαίνω λίγο έξω.
Ναι, μια χαρά τώρα. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι επειδή είχαμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Μηταφίδη για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων ως πρόεδρος της Επιτροπής, θυμάμαι να λέει ότι εντάξει, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Σας λέω το ρεζουμέ των τότε δηλώσεών του, γιατί μην ξεχνάτε από ποιους τα ζητάμε τα λεφτά αυτά. Τα ζητάμε από τους δανειστές μας. Και αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν αλλάζει κάτι και επαναφέρουμε το θέμα ουσιαστικά, έτσι, δηλαδή αν έχουμε μπροστά μας κάτι καινούργιο.
Ναι, κοιτάξτε, αν αυτό το είπε ο κ. Μηταφίδης στο παρελθόν, που δεν έχω λόγο να σας διαψεύσω.
Καλοπροαίρετα το λέω και το είχε πει ο άνθρωπος, ότι μην ξεχνάτε την πραγματικότητα. Από αυτούς που μας δίνουν λεφτά, μας δανείζουν, ζητάμε αποζημιώσεις. Ναι.
Επί του συγκεκριμένου λοιπόν λέω ότι αυτή τη μέρα ήταν σε τελείως άλλο μήκος κύματος η ομιλία του, με την οποία ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Συγκεκριμένα επιχειρήματα με τα οποία τεκμηριώνουν τις αξιώσεις μας, παρουσίασε την έκταση τη μια που έγινε στην Ελλάδα, αλλά κυρίως ποια είναι η γνώμη των ίδιων των Γερμανών, επικαλούμενος το γνωστό πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Κοινοβουλίου του 2014, σύμφωνα με το οποίο το ζήτημα είναι απαράγραπτο, ανοιχτό και καλεί την κυβέρνηση να το διευθετήσει. Σημασία έχει τώρα ενδεχομένως για να καταλάβω ίσως τι εννοούσε, ίσως έχει να κάνει και αυτό.
Καλά,
που είναι...
δεν θα ήθελα να κάνουμε, δεν σας το σχολιάσουμε.
Είπε χθες ο Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, ότι ενδεχομένως η περίοδος όσο ήμασταν εντός των προγραμμάτων, των μνημονίων κτλ. Να ήταν δυσχερής για διεκδίκηση. Θέλω όμως να πιστεύω, και αυτό είναι και η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο έχει κρατήσει τη σημαία του αγώνα εδώ και δεκαετίες, με μπροστάρι τον Μανώλη τον Γλέζο και τις ενώσεις των θυμάτων και τις αντιστασιακές οργανώσεις, και έχει κρατήσει έναν αγώνα ενωτικό, πάντα με νυφάλιο τρόπο και υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Αυτό λοιπόν το οποίο λέγαμε εμείς πάντα είναι ότι αν η Ελλάδα πραγματικά είναι μια εθνικά ανεξάρτητη χώρα, και τώρα ακόμα περισσότερο αν βγήκαμε πράγματι από τα μνημόνια και έχουμε ανακτήσει την εθνική μας ανεξαρτησία, είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου της χώρας να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα των γερμανικών οφειλών.
Και μια και θέσατε θέμα και το είπατε τώρα για το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας, θεωρείτε ότι είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα μπορούσαν να συνεννοηθούν τα κόμματα, να έχουμε μία να χαράξουμε ίσως για ένα από τα μοναδικά θέματα μία κοινή στρατηγική?
Ναι, εμείς το πιστεύουμε αυτό ακράδαντα, πέρα από τις αντιπαραθέσεις προεκλογικού χαρακτήρα, πέρα από τις μίζερες αντιπαραθέσεις, υπάρχουν κάποια ζητήματα που ενώνουν τον ελληνισμό, και αυτό νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό. Ενώνονται οι Έλληνες στο ζήτημα των γερμανικών οφειλών και μαζί μας συσπυρώνονται και δημοκράτες από τη Γερμανία και άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το μήνυμα να το πάρει σήμερα η Βουλή των Ελλήνων. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το κλίμα θα κινηθούν και οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Δεν προσφέρεται αυτό το ζήτημα ούτε για πυροτεχνήματα, ούτε για επικοινωνιακά ωφέλη, ούτε για μίζερες αντιπαραθέσεις. Όλες οι πλευρές λοιπόν να το πάρουν το μήνυμα και να βγούμε χαλιβδομένοι αυτή τη διαδικασία σε κλίμα ενότητας, ομοθυμίας και ομοψυχίας, με τις όποιες διαφορές και στο ζήτημα των προσεγγίσεων και τεχνοκρατικών πρέπει να γίνουν. Αυτό που προέχει είναι να σφυρελατηθεί σήμερα η εθνική ενότητα και να σταλεί ένα μήνυμα στο Βερολίνο ότι δεν αστειευόμαστε με αυτό το ζήτημα, ότι ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων και το ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, αυτό θα είναι ψηλά στην ατζέντα της, στην προτεραιότητά της, και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να περάσουν χρόνια πάλι αμφιθυμίας ή ολιγορίας.
Βέβαια,
αν
φοβάμαι ότι
η γερμανική κυβέρνηση θα καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον της να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις, mm-hmm. για τις οποίες βέβαια απαιτείται επανάληψη της ρηματικής διακοίνωσης του 1995, μια νέα ρηματική διακοίνωση 24 χρόνια μετά από την αντίστοιχη του Ανδρέα Πανδρέου. Mm-hmm. Λοιπόν, να την καλέσουμε σε διαπραγματεύσεις, τότε θα έχει δύσκολη θέση, γιατί αν απορρίψει τη ρηματική μας διακοίνωση της κυβέρνησης, θα ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για δικαστική διεκδίκηση. Και οι συσχετισμοί στο διεθνές πεδίο πλέον το ίδιο θετική για τη Γερμανία όπως ήταν πριν 5 ή 10 χρόνια ή και πριν 15, που βοηθούν να έχει μια υπεροπτική και αδιάλαχτη στάση. Μπορεί λοιπόν να βρεθεί προεκπλήξεων μπροστά σε ασύμμετρες καταστάσεις και νομίζω ότι μόνο καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μεθοδικά και προγραμματισμένα η γερμανική εξωτερική πολιτική θα προτιμήσει ένα δίκαιο συμβιβασμό παρά μια περιπλάνηση στο άγνωστο.
Το θέμα είναι ότι διαθέτουμε κάτι καινούριο στο οπλοστάσιό μας, νομικό ή πολιτικό.
Ναι, υπάρχουν πολλά βέλη στην παρέτρα της Ελλάδας, mm-hmm. νομικά και πολιτικά. Υπάρχουν στέρεα επιχειρήματα, mm-hmm. Τεκμηρίως η πλέργια που θα λέγαμε παλιά πολύ ισχυρή, και υπάρχουν και νομικά μέσα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτό το οποίο έλειπε μέχρι τώρα ήταν η βούληση και για στεναρή, για αποφασιστική διεκδίκηση.
Ναι.
Εμείς λοιπόν τι λέμε.
Από ποιον όμως, από ποιον έλειπε η βούληση.
Ακριβώς, από την εκάστοτε κυβέρνηση και άρα λοιπόν επειδή έχουν αλλάξει αρκετές κυβερνήσεις θα έλεγα από το σύνολο του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου.
Ξέρετε γιατί σας το λέω.
Με τις αξιοσημείωτες εξαιρέσεις πάντα.
Ναι, σας ζητώ, καλά βέβαια, το συζητάμε, σας ζητώ, σας διακόπτω για τον εξής λόγο, γιατί τώρα, όπως το αναφέρετε, θα μου πείτε ότι εντάξει μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα, ίσως αντιπαράθεσης, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ότι καμία κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει υπογράψει κανένας υπουργός δικαιοσύνης. Εδώ δεν έχει υπογράψει την ενεργοποίηση της απόφασης για το δίστομο. Που χρειάζεται η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και αναρωτιέται πολλοί κόσμος και με ρωτούν πολλές φορές όπου το ανοίγουμε το θέμα οι ακροατές. Καλά, βρε Μάνο, εδώ αυτοί δεν έχουν υπογράψει, όχι αυτοί και όλοι οι προηγούμενοι, δεν έχουν υπογράψει την ενεργοποίηση της απόφασης του διστόμου. Θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις.
Ακριβώς. Και ξέρετε ότι στην ίδια ακριβώς θέση με το δίστομο, δηλαδή έχουν κερδίσει αμετάκλητες αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης, είναι και το Αίγιο και το Ρέθυμνο. Mm-hmm. Άρα έχουμε τρία πολύ σημαντικά όπλα στα χέρια μας και μπορεί είτε να δοθεί άδεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση των αμετάκλητων αποφάσεων, είτε ακόμα και να καταργηθεί το αντισυνταγματικό άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Υπάρχουν και σχετικές εισηγήσεις,
ναι, ναι.
που θα μπορούσαν αδιάπλατα να ανοίξει το δρόμο για τη δικαίωση των θυμάτων. Άρα λοιπόν, να τρία σημαντικά όπλα. Υπάρχει το όπλο της ρηματικής διακοίνωσης που το είπαμε πριν. Και στο τέλος υπάρχει το ζήτημα της περαιτέρω διεθνοποίησης του θέματος που φαίνεται ότι προτίθεται η Βουλή να το πράξει μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Δηλαδή αυτό που έχει προτείνει ο Μανώλης ο Γλέζος και το Εθνικό Συμβούλιο, αντιπροσωπεία Ελλήνων βουλευτών, να πάει στο Γερμανικό Κοινοβούλιο mm-hmm. και στα κοινοβούλια των συμμάχων μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να συζητήσει το θέμα, να διοργανώσει συνεντεύξεις τύπου, να κινήσει, να ταρακουνήσει τα ύδατα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα, είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν νομικά, διπλωματικά, πολιτικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σπρώξουμε μπροστά την υπόθεση.
Ευχαριστώ.
Και στο τέλος βέβαια υπάρχει η δικαστική διεκδίκηση που θα χρειαστεί βέβαια αρκετή σκέψη για του κατάλληλου φόρουμ, του κατάλληλου νομικού φόρουμ. Υπάρχουν αρκετά να σταθμιστούν τα υπέρ και τα κατά με ένα σφιχτό λοιπόν σχέδιο διεκδίκησης που από τη μία θα κινητοποιεί τη διεθνή κοινή γνώμη και τη γερμανική κοινή γνώμη. Από την άλλη θα προετοιμάζει και θα υλοποιεί συγκεκριμένα βήματα πολιτικά και νομικά. Νομίζω ότι εγώ είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε αισιόδοξοι κύριε Νιφλή, όχι γιατί έτσι υποχρεούμαστε να είμαστε επειδή εκπροσωπούμε το Εθνικό Συμβούλιο, τα θύματα και οργανώσεις που ασχολούνται δεκαετίες, αλλά γιατί θεωρούμε ότι σε αυτή την εποχή που μπαίνουμε ορισμένα πράγματα τόσο φανερά και που συναντούν την επιδοκιμασία της κοινής γνώμης και της κοινής λογικής μπορούν να μένουν αδικαίωτα.
Μάλιστα.
Και πολύ περισσότερο τώρα που έχει ενσκύψει το ζήτημα του ναζισμού στη Γερμανία, στην Ελλάδα επίσης σε πολλές χώρες της Ευρώπης τι πιο ισχυρό μήνυμα θα υπάρξει πρόληψης και αποτροπής τέτοιων φαινομένων από το ότι αναγκάζονται έστω και μετά από 7 δεκαετίες οι θύτες των φοβερών εγκλημάτων να πληρώσουν για αυτά που έκαναν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιγκελάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
Αυτά λοιπόν. Μακάρι να αποδειχθεί, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε δίκη προθέσεων, ότι αυτή η ιστορία θα μας βγάλει κάπου σε κάποιο ξέφωτο, ότι τέλος πάντων αποφασισμένα όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου του Κοινοβουλίου θα κάνουν μια κοινή προσπάθεια για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και δεν θα είναι μια προεκλογική φούσκα που θα σκάσει αμέσως μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, θα το ξεχάσουμε και θα το επαναφέρουμε. Είναι κρίμα. Και είναι κρίμα να μπαίνουμε κάθε φορά, γιατί έχουμε μπει πολλές φορές σε αυτή τη διαδικασία, να ανοίγουμε μία συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις, να καλλιεργούμε προσδοκίες ότι θα μπορούμε να έχουμε να τις πάρουμε και τελικώς να μην προχωρά τίποτα. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι κομβικό αυτό και γι' αυτό το ανέφερε και στον κύριο Σιγκελάκη, που συμφώνησε ότι εδώ και δεκαετίες οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλοι μα όλοι οι υπουργοί δικαιοσύνης που πέρασαν, δεν υπέγραψαν την ενεργοποίηση της απόφασης υπέρ των αποζημιώσεων των οικογενειών θυμάτων του Διστόμου. Έτσι. Έχει υπάρξει τέτοια απόφαση. Και χρειάζεται την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τελευταία φορά θυμάμαι, είχαμε κάνει το θέμα στην εφημερίδα Αγορά, μόλις είχε ανοίξει τότε η εφημερίδα, και είχε κάνει δήλωση ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Αυτή είναι η τελευταία φορά που ετέθηκε το θέμα σε Υπουργό Δικαιοσύνης, και ο οποίος εξέφρασε την πρόθεσή του να υπογράψει την απόφαση αυτή. Από την πρόθεση στην πραγματικότητα, τελικώς μεσολαβούσε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη απόσταση. Took my... 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 και studio3lfm.gr για τα mail σας. Πάμε έτσι σε διαφημίσεις. Keep away from a run around.